Preberáme niektoré vybrané kapitoly z 5. knihy Mojžišovej a dnes sme čítali prvých 11 veršov zo 7. kapitoly. Najprv si pripomeňme, do akej situácie je napísaná táto kapitola. Izrael, Boží ľud, stojí pred vstupom do zasľúbenej zeme. Zasľúbená zem je však obsadená zem. Býva v nej 7 národov, ktoré sa príchodu Izraela určite nepotešia. Akú politiku má Izrael zvoliť vo vzťahu k týmto národom? Pán Boh hovorí v 2. verši, že má tie národy úplne vyhubiť. Teda politika úplného vyhladenia. V našich ušiach to znie hrozne. Pýtame sa, prečo tak? Na inom mieste Pán Boh hovorí, prečo má Izrael vyhubiť a vyhladiť tie pohanské národy. Má vlastne previesť Boží súd nad týmito národami, ktoré boli morálne úplne skazené. Boli to národy, ktoré boli známe sexuálnou perverziou. Boli známe tým, že obetovali malé deti Molochovi, svojim modlám a tak ďalej. Čiže Izrael len prevedie Boží súd nad týmito národami. Ale v tom dnešnom texte Pán Boh nezdôvodňuje tento postoj vyhladenia skazenosťou týchto národov, ale zdôvodňuje ho výnimočnosťou Izraela, tým, kto je Izrael. Izrael nie je ako ostatné národy. O tomto národe platia dve skutočnosti, ktoré neplatia o žiadnom inom národe pod slnkom. Ktoré sú to? No v 6. verši sme čítali, Pán Boh hovorí na adresu Izraela, veď ty si svätý ľud Hospodina svojho Boha. To je jedna skutočnosť a tá druhá hneď pokračuje za tým, Hospodin tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. Teda Izrael je svätý ľud a Izrael je vyvolený ľud. A z týchto dvoch skutočností potom vyplýva aj to jedinečné postavenie Božieho ľudu, ale aj jeho postoj a vzťah k pohanským národom. To isté, čo platilo o ľude starej zmluve, však platí aj o novozákonnom, novozmluvnom Božom ľude. O cirkvi Pána Ježiša Krista. Cirkev je tiež svätý ľud a vyvolený ľud. Na cirkev prešli tie dve veľké výsady zo starozákonného Izraela, ako o tom píše apoštol Peter v 1. epištole, v 2. kapitole, v 9. verši. Povedzme si teda niečo, čo to znamená byť svätým a čo to znamená byť vyvoleným. Tak najprv to prvé. Boží ľud je svätý ľud. Pri čítaní 5 kníh Mojžišových sa často stretávame s výrazom svätý Hospodinovi. Všetko, čo bolo označené ako sväté, bolo oddelené a určené pre špeciálne účely, pre špeciálne použitie. Napríklad, kňazi boli svätí, lebo boli oddelení pre službu Bohu. 7. deň bol nazvaný svätý, lebo to bol Boží oddelený deň. Obete boli sväté, lebo patrili výlučne Bohu. Všetky nádoby, ktoré sa používali v chráme, boli sväté, lebo boli určené pre špeciálne účely pri bohoslužbách. A teraz Pán Boh hovorí svojmu ľudu, izraelskému národu, ty si svätý ľud Hospodinovi. To znamená, že každý v tomto národe, každý muž, každá žena, každé dieťa boli Bohom oddelení pre Boha, ako Božie vlastníctvo, pre Božie použitie. A ľud má uznať ten Boží výlučný nárok na svoj život. Z týchto veršov môžeme vyčítať dve dôležité veci o svetosti Božieho ľudu. To prvé, svetosť je daná skutočnosť. Ako tu Pán Boh hovorí, si svätý, si oddelený. Keď Pán Boh hovorí o svetosti svojho ľudu, tak on ju oznamuje ako skutočnosť, ktorá je daná, ako fakt. Pán Boh nevyzýva ľud, aby sa stal svätým, ale im oznamuje, že už sú svätí. S týmto sa stretneme aj v Novej zmluve. Keď čítame listy apoštola Pavla, jeho najčastejšie oslovenie kresťanov, čitateľov jeho epištol, je označenie svätý. Napríklad Pavol, apoštol Ježiša Krista, všetkým svätým, ktorí sú v Ríme. Alebo keď píše do Korintu, to isté, všetkým svätým, ktorí sú v Korinte. Ak si kresťan, Biblia ťa nazýva svätým. My sa tomuto označeniu trošku vyhýbame. Čo myslíte, prečo? No, čo by sme si pomysleli teraz o niekom tu spomedzi nás, ktorý by povedal o sebe, ja som svätý. Tak možno by sme si pomysleli, no počkaj, brat môj alebo sestra moja, ty a svätý, na to ťa príliš dobre poznáme, aby si mohol o sebe niečo také povedať. Ale to nie je ten brat, či tá sestra, alebo niekto iný, kto to tvrdí o sebe, ale je to Pán Boh, ktorý hovorí a tvrdí nielen o nás, o každom kresťanovi bez výnimky. My sa vyhýbame použitiu tohto slova svätý, lebo sme ovplyvnení nebiblickým chápaním tohto slova, ktoré sa ujalo v katolíckej cirkvi. Viete, že katolícka cirkev má svojich svätých ľudí, ktorým cirkev prisúdila toto označenie a prisúdila im toto označenie ako uznanie ich duchovnej a mravnej výšky. Byť svätým, tak podľa ľudí znamená byť nositeľom výnimočnej, mimoriadnej, duchovnej a mravnej kvality. Ale keď Pavol písal napríklad list veriacim kresťanom do Korintu, a vieme, že v Korinte bolo veľa telesných kresťanov, ktorí toho mali všeličo na rováši, on ich všetkých bez rozdielu osloví ako svätých. Nie len tých, ktorí možno v porovnaní s inými boli duchovní ďalej, teda nejakú duchovnú elitu, ale všetkých bez rozdielu. Prečo? No preto, lebo svätý v Biblii nie je označením nejakej mravnej a duchovnej kvality človeka. Svätý v Biblii jednoducho znamená byť oddelený pre Boha. Preto je svätosť Boží čin. To nie je ľudský čin. Svätosť je Boží dar, nie ľudský výkon. Svätosť v našom živote nezačala niečím, čo sme my urobili pre Pána Boha. Svätosť v našom živote začala tým, čo Pán Boh urobil s nami a pre nás a v nás. On nás oddelil pre seba, on prehlásil o nás, že odteraz patríme jemu, že si na náš život robí absolútny nárok, a to z toho titulu, že mu patríme ako jeho zvláštne vlastníctvo. Takže, keď ti Pán Boh hovorí, si svätý, to nie je označenie tvojej duchovnej kvality. To nie je ocenenie tvojej mravnej výšky. To je konštatovanie. Si môj, patríš mne, svojmu Bohu, ktorý ťa oddelil spomedzi iných ľudí pre seba. Teda svetosť, čiže oddelenosť ako daná skutočnosť. Ale to druhé, svetosť ako záväzná úloha. Na jednej strane platí si svätý, a na druhej strane platí buď svätý. A Pán Boh v týchto veršoch pripomína svojmu ľudu, že svetosť je ako minca, ktorá má dve strany. Nie len rúb, ale aj líce. Na jednej strane je tu naša oddelenosť ako daná skutočnosť, ktorú nám Pán Boh oznamuje ako niečo, čo je hotové, na čo my nemáme žiadnu zásluhu, keď nám oznamuje, ste svätí. A na druhej strane je však naša oddelenosť záväznou úlohou, ktorú nám Pán Boh prikazuje ako naliehavú vec. Buďte svätí. A to je vlastne v Biblii vždy tak, že oznamovací spôsob ide ruka v ruke s prikazovacím. Je tu oznámenie si svätý a je tu príkaz buď svätý. Ten, kto sa stal svätým, má za úlohu aj byť svätým. Teda byť tým, čím sa stal. Takým, akým sa stal. Preto tu napríklad Pán Boh zakazuje svojmu ľudu miešať sa s pohanmi. Tam čítali v 3. verši, nevstupuj s nimi do príbuzenstva. Svoju dcéru nedávaj za syna, niektorého z nich ani jeho dcéru nevezmeš pre svojho syna. To isté Pán Boh hovorí i svojmu ľudu v Novej zmluve, skrze ústa apoštola Pavla. Neťahajte cudzie jarmo s neveriacimi. Zo smutných skúseností mnohých chlapcov a dievčat z veriacich rodín vieme, že zmiešané manželstvá sú najistejšou cestou, ako prísť o svoju oddelenosť. Lebo ten 4. verš pokračuje, to by tvojho syna odvrátilo odo mňa a slúžili by cudzím Bohom. Toto sa žiaľ znovu a znovu opakuje, že nie je to veriaci partner, ale neveriaci partner, ktorý stiahne veriaceho na svoju stranu. Za Spurgeonom raz prišlo jedno dievča, ktoré malo priateľa, neveriaceho, a sa ho pýtala, že teda čo on na to povie, no tak a on hovoril, no, je povedal, aby sa postavila na stôl. Tak sa postavila na stôl a teraz jej hovorí, a teraz ma vytiahni hore k sebe. No samozrejme, že nevládala. A on jednou rukou ju pekne zo stola stiahol na zem a hovorí, vidíš, ty ho nevytiahneš k sebe, ale on ťa veľmi ľahko stiahne k sebe na svoju stranu. Ale prísť o svoju oddelenosť sa dá iným spôsobom. Svet má totiž svojich bohov, ktorým sa klania. Má hodnoty, pre ktoré žije. a prebrať hodnoty sveta, prispôsobiť sa životnému štýlu tohto sveta, znamená prísť o svoju duchovnú oddelenosť a znamená vlastne duchovnú samovraždu. Lebo Pán Boh hovorí, keby si slúžil cudzým Bohom, vzplanie môj hnev proti vám a rýchlo by som vás vyničil. Preto s nimi zaobchádzajte takto, ich oltáre porúcajte, ich posvetné stĺpy rozborte, posvetné koly postínajte, ich vyrezávané sochy spálte. Žiaden kompromis s modlami. Všetko, čo by mohlo zvádzať k modlárstvu, muselo byť zo zeme odstránené. Lebo zasľúbená zem musela byť očistená zem. A kresťan tiež musí vo svojom živote pestovať morálnu hygienu. Očisťovať svoj život od toho, čo by ho vnútorne znečisťovalo. Zápas o oddelenosť od hriechu nie je jednoduchý ani ľahký, ale je nutný. Musíme vážne vziať svoju úlohu byť svätými, byť oddelenými pre Boha. Lebo platí nielen to prvé, si svätý, platí aj to druhé, buď svätý, buď tým, čím si sa stal. Stal si sa vďaka Bohu oddeleným pre Boha, tak preto buď a žij oddelený život pre Boha. Čiže svetosť nie je len dar, je aj úloha. Nie je len výsada, je aj zodpovednosť. No a to, čo platí o svetosti Božieho ľudu, platí aj o vyvolení Božieho ľudu. Tak sa pozrime teraz na to druhé. Boží ľud je vyvolený ľud. Tak ako Pán Boh oznámil Izraelu jeho oddelenosť, svetosť, tak mu tu oznamuje aj jeho vyvolenie. V 6. verši sme čítali: Tvoj Boh si ťa vyvolil, aby si bol jeho zvláštnym ľudom spomedzi všetkých národov, ktoré sú na povrchu zeme. Otázka vyvolenia je ťažká otázka. Mnohým ľuďom to vŕta v hlave. Ako je to vlastne s Božím vyvolením? Ale to, čo pre niektorých je zdrojom neistoty a možno aj až takej úzkosti, pre nás, pre Božie deti, môže byť zdrojom pokoja a potešenia. Biblia nám neodhaľuje celé tajomstvo Božieho vyvolenia. Ale to, čo odhaľuje, stačí na to, aby sme mohli Pánu Bohu dôverovať i v tom, čo nám o svojom vyvolení neodhalil. To, čo nám Pán Boh povedal, stačí na to, aby sme mu dôverovali aj v tých veciach, o ktorých nám nepovedal. Čo sa teda dozvedáme o Božom vyvolení z týchto veršov? No najprv sa dozvieme dôvod, pre ktorý Izrael nebol vyvolený. V 7. verši sme čítali: Hospodin si vás zamiloval a vyvolil nie preto, že by ste boli početnejší než ostatné národy. Veď medzi všetkými národmi vás bolo najmenej. Čo bolo vlastne Izrael za národ? No bolo to národ sluhov, otrokov. Národ, ktorý ani svojim postavením, ani svojim počtom, ani svojou morálnou kvalitou sa nejako nevynímal medzi ostatnými národmi. Na jednom mieste Pán Boh hovorí na adresu Izraela: Ty si ľud tvrdejšie. Na strane Izraela nevidíme žiadnu cnosť, žiadnu zásluhu, žiadnu prednosť v porovnaní s ostatnými národmi. Čo chce teda Pán Boh týmto svojmu ľudu povedať, aby nehľadali dôvod pre jeho vyvolenie v sebe na svojej strane. To je totiž veľké pokušenie Božieho ľudu, pokušenie pýchy. Pán Boh si nás preto vyvolil, lebo v nás našiel niečo, čo v iných nenašiel. Ale znova, vyvolenie nie je Božie ocenenie či uznanie kvality človeka. Práve naopak, Pán Boh hovorí, ja som si vás nevyvolil preto, že by ste si to niečím zaslúžili. Ja som si vás vyvolil napriek tomu, že ste si to ničím nezaslúžili. Čiže Božie vyvolenie nie je žiaden kompliment, žiadna poklona, ktorú by Pán Boh zložil človeku. Naopak, Božie vyvolenie je veľmi, veľmi pokorujúce pre človeka, lebo znamená, keby bolo niečo na mojej strane záslužné, pozitívne, tak si ma Pán Boh nevyvolí, aby som sa nemohol chváliť. Ale práve preto, že pri mne nenašiel nič záslužné, mimoriadne, pozitívne, práve preto si ma vyvolil, aby som sa nemohol ničím chváliť, aby odstavil moju pýchu. Podobne Pavol píše aj veriacím v Korinte, veď sa pozrite, bratia, akých si vás Boh povolal. Nie je medzi vami mnoho múdrych podľa tela, ani mnoho mocných, ani mnoho urodzených. A teraz to príde. Čo je pre svet bláznivé, to si Boh vyvolil, aby zahambil múdrych. Čo je pre svet slabé, to si Boh vyvolil, aby zahambil mocných. Boh si vyvolil, čo je v očiach sveta neurodzené a opovrhované. Áno, vyvolil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je. Vidíte, počujete? Neviem, či by sme tak sami ochotne, dobrovoľne o sebe prehlásili to, čo tu Pavol prehlasuje o veriacich. Ani múdry, ani urodzený, ale bláznivý, slabý, tí, ktorí sú ničím. Takých si Pán Boh vyvolil. Takže byť Bohom vyvolený je v skutočnosti pokorením, nie vyznamenaním pre človeka. Ak sa pýtame, prečo nás Pán Boh vyvolil, nikdy nehľadajme dôvod na našej strane, pri sebe, ale jedine na Božej strane. Tak aký dôvod mal Pán Boh, pretože vyvolil Izrael? V 8. verši sme čítali. Hospodin si vás zamiloval. Vyviedol mocnou rukou, vykúpil z domu otroctva z ruky faraóna egyptského kráľa, pretože vás miloval a zachoval svoju prísahu, ktorú sa zaviazal vašim otcom. Dôvod k Božiemu vyvoleniu Izraela je skrytý v Božej láske. A čo to znamená, keď Biblia hovorí o tom, že nás Pán Boh miluje? No, neznamená to, že Pán Boh sa do nás zamiloval a preto nás vyvolil. Je veľký rozdiel, keď povieme, Boh si ma zamiloval, a keď povieme, Boh sa do mňa zamiloval. Keď sa človek do niekoho zamiluje, je to preto, lebo v tom druhom našiel niečo, nejakú hodnotu, ktorá vyvolala jeho lásku. Napríklad, Chlapec sa zamiluje do dievčaťa pre jej krásu. Dievča sa zamiluje do chlapca, lebo ho obdivuje. Človek sa zamiluje do druhého, lebo ten druhý je milovania hodný. Ale Pán Boh nás nemiluje, pretože sme milovania hodní. On nás miluje, pretože On je láska. Toto je jediné vysvetlenie, ktoré Biblia dáva na otázku, prečo si nás Pán Boh vyvolil. Prečo? Pretože nás miluje. A prečo nás miluje? Preto, lebo On je láska. Druhý dôvod, pre ktorý si Pán Boh vyvolil Izrael, je Božia vernosť. Keď tam Pán Boh hovorí v tom 8. verši, teda Hospodin vás vyviedol, zachránil, vykúpil, pretože vás miloval a že zachováva svoju prísahu, ktorou sa zaviazal vašim otcom. Skôr ako vôbec Izrael ako národ existoval, Pán Boh si vyvolil Abraháma. Dal mu svoj sľub, že z neho urobí veľký národ, ktorý raz vyvedie z Egypta a vovedie do zasľúbenej zeme. A Pán Boh je verný svojim sľubom. Čo sľúbi, to aj splní. Veď teda, že Hospodín Boh je verný Boh, ktorý do tisíceho pokolenia zachováva zmluvu a priazeň tým, čo ho milujú. Čo teda slúbi Boh, to aj splní. Len Božej vernosti môže Izrael vďačiť za svoje vyvolenie. Aj Abrahámovo vyvolenie, aj Izraelovo vyvolenie, aj naše vyvolenie je súčasťou toho spasiteľného celosvetového Božieho plánu s týmto svetom. Raz vo večnosti pochopíme, že za všetko v našom živote naozaj vďačíme Božej láske a Božej vernosti. Preto to, že si Pán Boh volí a vyvolí niekoho, nemusí byť dôvodom k úzkosti, ale k istote. Boh vie, čo robí, môže to viesť k dôvere, že čo Boh robí, dobre robí. A má to viesť k vďačnosti. Keď mňa vyvolil, urobil to zo svojej veľkej lásky ku mne. No, ale podobne ako s tou svetosťou, aj s Božím vyvolením, je to tak, že to neznamená len výsadu, ale aj zodpovednosť. A tu Pán Boh pripomína v 11. verši svojmu ľudu. Preto zachovávaj prikázania, ustanovenia, právne predpisy, ktoré dnes prikazujem ti zachovávať. V súvislosti s vyvolením totiž človek môže podľahnúť dvom pokušeniam. To prvé je pokušenie pýchy, o ktorom sme už hovorili. A vieme, že Izrael vo svojich dejinách na toto pokušenie aj doplatil. Pretože si veľmi zakladali na svojom vyvolení. Nie na Božej láske, ale na svojom vyvolení, ako keby to bolo pre ich dobrotu a zásluhy. Ale to druhé je pokušenie ľahostajnosti. Aha, tak už som vyvolený, už sa mi nemôže nič stať, už si môžem žiť, ako chcem. Ale to je veľké nepochopenie Božieho vyvolenia. Pán Boh na vyvolených nemá nižšie nároky, ale vyššie. Od vyvolených, od tých, ktorých si on vyvolil, neočakáva nižšiu úroveň, ale naopak oveľa vyššiu. Veď predsa Pán Boh od svojich detí očakáva inú úroveň ako od ľudí tohto sveta. Všimnite si, že ten 11. verš začína slovíčkom preto. Práve preto, že si vyvolený, máš viac poslúchať, nie menej, ale viac. A Pavol hovorí v epištole Efežanom, že sme boli vyvolení prečo? Aby sme boli svätí a bezvadní pred Bohom. Čiže Božie vyvolenie áno, dôvod veľkej vďačnosti, ale aj dôvod k väčšej poslušnosti. Takže o čom sme dnes hovorili? Že Boží ľud ako celok a kresťan ako jednotlivec je zároveň svätý i vyvolený. A oboje je nielen veľkou výsadou, ale aj veľkou zodpovednosťou. Si svätý, si oddelený pre Boha, preto buď svätý. Ten istý Boh, ktorý nás oddelil pre seba, nám prikazuje, aby sme sa aj my oddelili od toho, čo je nesveté. A podobne je to aj s vyvolením. Nemusíme rozumieť všetkému, ale buďme vďační za vyvolenie. Pane, keď ty, taký veľký a taký slávny, si si vyvolil mňa, takého malého a takého biedného, potom jediný spôsob, ako sa ti odvďačiť, je teba milovať a teba poslúchať. K tomu nás pozýva i to dnešné slovo. Amen.
Amen.